despois da viaxe no tempo.
Unha vez realizada a actividade, responda as seguintes cuestións. Que grupo logrou conservar a melodía máis parecida á original? Por que a música sen notación muda a medida que se vai transmitindo dunha persoa a outra de xeito oral? Como podes imaginar, a notación musical tamén xurdiu da necesidade de conservar unhas melodías cada vez máis numerosas. Dende os primeiros intentos, arredor do 1400 a.C., ata a notación actual fixada durante o século XV houbo moitos cambios. Pero esa é unha historia que será contada noutro momento.